Av og til så tenker vi over at det er en gave på at ungene vil være med oss. Det er fantastisk å se på det. Og for min del, jeg er pensjonist nå, når jeg er blitt pensjonist. Siste år så var jeg forsamlingsleder i Salem. I fjor så sto vi uten forsamlingsleder, og så sa jeg kan være det i 50% inntil vi får en ny en. Da skal jeg tilbake. Og nå ser jeg at dere skal ha Magne Vatland. Han skal være med dere på weekend, dere. Så han skal være forsamlingsleder i 50% hos oss i Salem. Så nå er jeg trådt tilbake. Jeg reiser bare for å åpne dør på frivillig basis. Men sånn som dere vet, jeg har jo en utdannelse som en bilmekaniker i Bonn. Det er det jeg jobber med til å begynne med i åpne dører. Da var jeg med på et team der vi var 5 mann i et verksted i Nederland, der vi bygde smuglebiler. Der vi smuglet biblene inn til Østeuropa. Vi var 5 mann som jobbet, en fransk mann, en skotte, en nordmann og 2 nederlendere. Og han ene nederlendere, han var sjefen vår. Og han snakket engelsk på en slik måte at vi lærte nederlandsk. Så vi snakket nederlandsk hele gjengen etter slutt. Men det var en fantastisk tid, men det er lenge siden. Vi reiste fra Nederland i 1988, og i 1989 så falt jo muren, og da måtte jeg faktisk nesten 20 stykker i åpne dører i Nederland, eller det som jobber på hovedkontoret der, måtte slutte fordi at arbeid i Østeuropa falt helt vekk, og det krevde mye. Men broren Andreas, han var allerede i full gang med det som handler om Midtøsten. Han hadde reist der i mange, mange år. Og jeg husker, når vi begynte arbeid i Midtøsten, broder Andreas, så tenkte vi, det er umulig. Jeg skal nevne litt, fordi at folk snakker om vekkelsen i Kina, ikke sant? Der det var millioner som kom til tro, men har dere hørt hvordan vekkelsen i Kina begynte? Fra 1800 til 1900 så var det 1000 misjonærer. Jeg var 1000 misjonærer i Kina. Og disse misjonærene er vant. Vet du, det ble vunnet 1 kineser per år. Per misjonær. Det var det første 100 året. Og det betyr at i 1900 var det 100.000 kristne i Kina. Og så kom misjonærene inn. Misjonsselskapet, de hadde jo misjonærer ganske tidlig der inne i Hunan-provinsen. Men fra 1900 og opp til 1950 så var misjonærene i Kina. Og da gikk det fra 100.000 til 700.000 kristne. Og så ble misjonærene kastet ut. Og så skjer det som fra 1950 opp til 2000 så går det fra 700.000 til rundt 70 millioner. Og alle snakker om den vekkelsen i 70 millioner i Kina. Er det fantastisk, men dere, det begynte med at misjonærer var der i 100 år, og det vant 1 kineser per år. Og det som skjer i Midtøsten i dag. Jeg snakket med en teltmaker som var der nede. Vi vinner ikke mange sal, men vi vinner kanskje 1. Og jeg tenkte, det begynte sånn i Kina. Og jeg har tro på dere som ber for Midtøsten, fortsett å be. Bare kort, i 2001, da vi var ferdig med 7 år i bønn for Østeuropa, så sa broder Andreas, nå må vi be for Midtøsten. Og vi må ikke be i 7 år, for det hadde vi en 7-årig bønneaksjon for Østeuropa, og den avsluttet i 1989, da jernteppet falt, da hadde vi bedt i 7 år med kristne over hele verden. Så sa han, vi må be for Midtøsten, men vi må be i 10 år. Og hadde vi en bønneaksjon. Kanskje noen av dere var med på det. Fra 2001 til 1991 til 2001 så ble det bedt i 10 år. Og så sa teamet vårt, hva har nå skjedd? Og så begynte det som vi kalte research-teamet i Open Doors International, begynte å sjekke litt, hva er det som har skjedd i den muslimske verden? Har det i hele tatt skjedd noe? Så kommer det frem en rapport som sier det at i løpet av de 10 årene som vi har bedt for den muslimske verden nå, så har flere kommet til tro enn de siste 1400 årene. Så dere, det som du snakker om, et bønnepass, og be, jeg skal prøve å få tak i et sånt sett som dere kan få, og det dere er med på, det er å be om at Guds rike skal gå frem, og Guds rike går frem. I dag så har jeg tenkt å dele noe med dere om det å være et vittne. For jeg tror, forfulgte kristne, det er ikke bare, det går ikke bare fra oss til deg, men vi har så mye å lære fra det forfulgte kristne. Jeg skal dele litt om situasjonen på verdensbasis. Jeg har et bilde der jeg skal fortelle dere hva som skjer da. Når jeg så det bildet av Gilly Bedehus, så tenkte jeg, har de bygd nytt? Og jeg tenkte, ja, så ser jeg, ja, dere driver på. Men det er jo utrolig flott bygd da, som dere kommer til å få. Men jeg skal dele med dere dette her med å være et vittne. Og det å være et vittne i dag, det Jesus kaller det å være lys og salt. Og det som du, jeg skal komme litt inn på dette her, er det som du sa, det å være fri. Men i Apostlenes gjerninger 1:8 så står det om da Jesus sier til disiplene, dere skal reise inn til Jerusalem, og så står det at dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitne i Jerusalem og hele Judea, Samaria og helt til jordens ende. Og når jeg las dette, så kom jeg til å tenke på det at noen sier at vi skal begynne i Jerusalem. Det betyr at vi skal begynne på vår hjemplass. Men disiplene som får den beskjeden her, er dere klar over at Jerusalem var ikke hjemplassen her? De var fra Galilea i nord. De hadde fått beskjed, de fikk beskjed egentlig å begynne i Jerusalem. Det var ikke der de bodde, men dere skal begynne her. Og så skal dere gå ut. Og vi vet at disiplene, de begynte i Jerusalem, men de ville ikke bevege seg så veldig mye ut av Jerusalem før i kapittel 8. Når du kommer til kapittel 8, da blir det plutselig, da må de flykte ut av Jerusalem. Og så begynner de i Samaria og Judea. Sånn at det var jo situasjonen som gjorde at vi må ut, for nå begynner forfølgelsen. Og på grunn av forfølgelsen så ble også evangeliet spredd ut fra Jerusalem. Så forfølgelse er ikke bare negativt. Og forfølgelse skjer fordi at Jesu navn blir proklamert på en klar måte. Og jeg har lyst til å bare minne om, når Jesus kaller oss til å være vitne, så kommer han om et løfte om at dere skal få den hellige ånd. Og av og til så tenker vi sånn små at jeg kan ikke gå ut og vitne om Jesus, fordi at jeg klarer ikke å overbevise folk om det jeg tror på. Det handler ikke om det. Du og jeg skal ikke overbevise folk om at du må begynne å tro på Jesus. Det er den hellige ånds gjerning. Du og jeg må bare fortelle hvem Jesus er. Jeg husker jeg kom på en skole en gang, og så sier en lærer bort til meg, så sier han, du må huske på en ting, Ole Lilleheim. Ja, hva det er? Du har ikke lov å forkynne. Du har ikke lov å forkynne i skoletimen. Så jeg på, så sier jeg, men du, har du lov å fortelle hvem Jesus er for meg? Ja, det har du lov til. Ja, men da er det greit, sier jeg. Da er det greit, for dere, dette med å forkynne, det er ikke, vi har så lett å tenke på at forkynneren, det skal forkynne, men det kan ikke jeg, men dere, vi må bare fortelle hvem Jesus er for oss. Og jeg glemmer aldri, det var en som er i bibelgruppa mi, han er veldig genert og stille, og han sier ikke så mye, men han har sagt det, noe som var fantastisk å høre på, for han satt på jobben en gang, og så var det noe som stilte han et veldig vanskelig spørsmål om Jesus. Og så sitter han der, så sier han, jeg ante ikke hva jeg skulle si, sa han. Men så sier han bare, jeg vet ikke hva jeg skal si, men jeg vil bare si en ting, at Jesus, han er veldig viktig for meg. Og vet du, det var det sterkeste han kunne ha sagt. Jeg vet ikke, jeg kan ikke gi det svar, men Jesus, han er veldig viktig for meg. Og det er så enkelt. Og så står det at den hellige ånden, han skal overbevise. Så har du det du nevnte her, før jeg går inn på dette her, så har jeg lyst til å bare nevne Johannes 8, 31-32. For meg er det blitt så utrolig viktig, da Jesus sier til de jødene som var kommet til tro på ham. Og det betyr at det gjelder også, vi som tror på ham. Hvis dere blir i mitt ord, så er dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal sette dere fri. Og hvis dere leser kapitlet, så reagerer jødene som var kommet til tro på Jesus, der sier, fri? Vi er fri, vi har aldri vært slaver. Vi er Abrahams barn, sier de. Og jeg prøvde å sette meg inn i situasjonen. Hva hadde jeg sagt hvis jeg stod der sammen med disiplene? Og så sier Jesus, Ole, hvis du blir mitt ord, så er du virkelig min disippel. Ole, da skal du kjenne sannheten, og Ole, du skal bli fri. Og jeg tenkte, hva hadde jeg svart? Vet du hva jeg hadde svart? Ja, men Jesus, jeg er fri. For jeg gjør akkurat det jeg vil. Og i det øyeblikket jeg sa det, så tenkte jeg, det er jo det som er Ole sitt problem. At han Ole Lilleheim, han vil helst gjøre det han selv vil. Og så begynte jeg å tenke på, hva er det jeg må settes fri fra? Jo, fra min egen selvlyst. Jeg har lyst til å bestemme over mitt liv. Mens Jesus sier, vil du følge meg? Og det betyr at jeg må følge han, ikke min vilje, men hans vilje. Og den veien fører andre plasser enn det jeg hadde tenkt. Og jeg må settes fri fra den lysten til å bestemme over mitt eget liv. Og når vi i gamle dager, da jeg gikk med pappa i kirka, for far var kirketjener, i korgen der vi bodde, og hver gang det skulle lese teksten i den norske kirke før, så ble Johannes 17:17 sitert. Men det gjør det ikke lenger, men der står det, hellige dem i sannheten, ditt ord er sannhet. Og Jesus han sier, hvis dere blir i mitt ord, så skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal sette dere fri, og det skal forvandle deg. Og han sier til Gud, Gud, må du gjennom ditt ord forvandle disse menneskene, hellige deg, slik at det blir lik deg og meg, og slik at det får lyst å vandre dit du og jeg går. Før jeg fortsetter, kan jeg få lov å sende rundt denne lista? Jeg vet mange av dere har bladet våre. Men de av dere som ikke har det, vil du sende rundt en liste, så kan dere skrive dere på, skal vi sende bladet gratis til dere? Og i det bladet som dere vil få, så vil det også være en bønneliste. Og jeg sier at jeg reiser ikke rundt og samler penger. Jeg reiser rundt og samler forbedre. For dere kan forandre. Og vi trenger forbønn mer enn noen gang, og forfølelsene bare øker. Så tusen takk til dere som skriver dere på. Vær så snill og skriv tydelig, slik at jeg slipper å tyde etterpå. Men det hjelper at dere skriver telefonnummer, for da kan jeg gå inn på telefonkatalogen og sjekke og ha om jeg har forstått. Jeg fikk et brev fra en som heter Bjørg Mestad. Jeg tror hun hadde vært i Kenya som misjonær, og så ble hun ble omplassert. Hun måtte til Kina. Og da hun reiste til Kina, for det første sa hun, det er et helt annet land enn Kenya. Det er et språk som er utrolig vanskelig å lære. Det er 7 tonearter. Og hun sa det til Gud når hun reiste til Kina, kjære Gud, du må være med meg til Kina. Og så fikk jeg en nyhetsmail der hun skriver at da jeg reiste til Kina, så inviterte jeg Gud med. Gud, du må bli med meg til Kina. Og så har jeg nettopp lest i Johannes kapittel 12, vers 26, så lar seg følgende, sier hun. Den som vil tjene meg, må følge meg. Og der jeg er, skal også min tjener være. Den som tjener meg, skal min far gjøre. Så sier hun, da jeg reiste til Kina, så sa jeg til Gud, Gud, du må bli med meg. Men det verset her forteller meg at Gud var i Kina lenge før meg, og han inviterer meg med på det han gjør. Det er det som skjer. Gud inviterer oss med på det han gjør. Vi får lov å være med på et fantastisk arbeid hvis vi våger å følge han. Og av og til så er det å følge Jesus, det betyr å bli i Norge. For noen betyr det å reise ut. Som du sa, at det er venner av oss som er i Oman, som er teltmakere. Og så er det vår oppgave å være sammen med deg i bønn og be for deg. Men det arbeidet som vi er kalt til i åpne dører, jeg skal ikke si så veldig mye om det, fordi at jeg har lyst til å dele noen andre ting med dere. Men det som er World Watch-listen, som hun snakker om, resultatet av de undersøkelsene forteller dette her, at hver dag så blir 12 kristne drept fordi de tror på Jesus Kristus. I dag kommer 12 mennesker til å miste livet på grunn av troen sin. 90 kristne kommer til å gå i fengsel uten lov og dom. 70 kristne, sannsynligvis unge jenter, kommer til å bli kidnappet. Og sannsynligvis giftes vekk til muslimer, for da blir det muslimer. 150 kirker eller offentlige kristne bygg vil bli angripet hver uke. I uka som kommer så vil 550 kristne hjem bli angrepet. Og det betyr at en av syv kristne på verdensbasis opplever diskriminering eller forfølgelse. I Afrika så er tallet 1 av 5, og i Asia så er det 2 av 5 kristne som opplever det. Hvordan reagerer vi på dette her? Noen blir sinte når de ser dette her, og spesielt mot muslimene. Broder Andreas, han pleide også å si det, og det var ikke han som kom på det, men han sa det at ikke bli sint på muslimene. Islam for meg betyr I sincerely love all Muslims. Islam betyr for meg jeg elsker i sannhet alle muslimer. Og dere, de som kommer til Norge som muslimer, de kommer til Norge for å gi ungene sine fremtid. Flesteparten av dem kommer for å gi fremtid håp. Og mange av dem finner Jesus på veien til Norge. Noen sier at det finnes ikke forfølgelse i Norge. Vi har i Stavanger folk som vi må kjøre fra møtene våre. Det kan ikke gå ned på busstasjonen, vi kjører hjem igjen, fordi at folk fra det landet som han kommer fra vet at han er blitt kristen, og de vil ta han. Noen bor på hemmelig adresse fordi at familien er ute etter dem, fordi at de er pålagt å ta livet deres. Det skjer i Norge, men ikke med nordmenn, men med folk som har vært muslimer før, som er kommet til tro på Jesus. Det skjer. Og det å, jeg pleier å si at den liste her er jo, vi kan be. Men så er det noe annet med denne liste her også. I disse landene som vi hører om, og som vi deler om, der går Guds rike frem. Og som du sier, Nordkorea, der vi begynte listen, så snakker vi om rundt 200 000 kristne. I dag så snakker vi om 400 til 500 000 kristne. Så Guds rike går frem i disse landene her. I den muslimske verden går det frem. Om ikke så veldig fort, så vokser antall kristne. Og jeg har opplevd og vært inne i disse landene der det skjer en forandring, fordi at jeg var i Egypt for noen år siden, så var det veldig foraktelig mot oss som kom fra Vesten, fordi at alle fra Vesten er kristne. Og jeg spurte en gang jeg i Egypt, hvorfor er dere så foraktelig mot oss kristne? Jo, for dere er hyklere, sa jeg. Hvorfor sier dere det? Og nå har vi nettopp fått en ny tv-serie her i Egypt, og dette var på begynnelsen av 2000-tallet. En ny tv-serie som forteller alt om dere. Så jeg sier, ja, hva slags tv-serie dere har fått her da? Ja, det har Dallas kommet til Egypt. Og Dallas var et bilde på hvordan de kristne oppførte seg. Og jeg sa at det er ikke sånn vi oppfører oss. Jo, men det er sånn dere er. Men det jeg opplever nå, for ikke så lenge siden så var jeg inne i et veldig, veldig strengt muslimsk land. Et av de mest strenge muslimske landene. Og jeg tar en god del bilder. Vi var inne i en butikk. Der var noen kvinner som hadde niqab. Niqab betyr at du ser bare øynene på deg. Det er helt svart. Og du ser bare øynene på deg. Og jeg gikk opp til noen av disse damene, og så viste jeg telefonen min. Så sa jeg, kan jeg få lov å ta et bilde av dere? Jeg skulle egentlig ha tatt det bildet og lagt det på her. Men så sa jeg, så ser jeg bare øynene. Så ser du smileøynene. Ja, du skal få ta bildet. Så fikk jeg lov å ta bildet. Men dere, det har skjedd noe det siste året. Jeg vet vi er kristne, fordi at det er alle i Vesten er kristne. Det stemmer jo ikke. Men det å få lov å komme inn, og de merker det at vi er glad i deg, og så fikk vi lov å ta et bilde. Og det var en som sa det, det er utrolig at du har tatt det bildet der, Ole. Fordi at for noen år siden var det helt umulig. Jeg vet det, sa jeg. Men det skjer ting i dine delene av verden, og Guds rike går frem. Og jeg har lyst til å si, jeg reiste sammen med meg fra Sørvest-Asia. Kan ikke si hva landet kommer fra. Vi var oppe på Hemsedal Høyfjellsenter, som var drevet av krig på den tiden. Nå er det en selvstendig organisasjon. Hun talte til ungdommene hvordan det var å leve som kristen i disse landene her. Hvordan det var å miste venner. Hun fortalte om en ung mann som hadde gått inn til nabolandet, som var en evangelist inn til det landet, strengt muslimsk land, og han hadde kommet ut i en rundhjult, og de måtte få ham på sykehuset. Da han var kommet ut av sykehuset, så var han frisk igjen, og så sier han det at jeg må tilbake, sa han. Og han har sagt til henne, han har, så sier hun, ja, men det kommer til å ta liv av deg. Ja, men jeg lovte det skulle komme tilbake. Så reiser han inn, og han har aldri kommet ut igjen. Og jeg spurte henne, hvordan er det å miste venner, nære venner slik? Så tårene renner nedover skinnet på oss, men så smiler hun, så sier hun, det er forferdelig å miste dem, men en dag så skal jeg møte han, og de han har vunnet for Jesus. Fordi at de har et håp om fremtiden. De reiser inn for å vinne nye mennesker for fremtiden, for himmelen. Og hun sier da, når hun avslutter talen sin, så sier hun til disse ungdommene her, dere i Vesten, dere må være en sterk kirke. Dere må stå på Guds ord, for vi trenger en sterk kirke som ber for oss. Og bare når dere står på Guds ord, så er dere sterke, sa hun. Og så avslutter hun talen, og så sier hun, dersom dere kompromitterer Bibelen, så sårer dere oss. Vi er villige til å dø for det. Og det er en utrolig utfordring. Og dere, i Norge så står vi i dag med spørsmål, er dette her Guds ord? Eller kan vi ta vekk det som ikke passer oss? Vi står midt i den kampen. Og hvordan blir vi stående? Dersom dere blir i mitt ord, så er dere sannhet mine disipler. Dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal sette dere fri. Og jeg tror det er en av de tingene som jeg må bli satt fri fra. Vet dere hva det er? Jeg snakker om min egen ting, men en av de tingene som vi kristne må bli satt fri fra, det er menneskefrykt. Hva vil de tro om oss? Jeg var nettopp sammen med, ikke så lenge siden, så var jeg sammen med Dag Inge Ulstein. Så sier jeg til han, jeg har bare lyst til å takke deg, sier jeg. Jeg får være der, for at du tør å stå og være tydelig i det du står for. Og jeg tror, sier jeg, det vil tjene saken. Det å tørre å stå for en ting, det gir respekt. Og det å tørre å stå på Guds ord, selv om det skal gi oss vanskeligheter, det kommer til å gi respekt. Og jeg skal snakke litt mer om dette, men broder Andreas, han har sagt følgende at forfølgelse skjer på grunn av et radikalt liv og ikke motsatt. Og når jeg las det, så tenkte jeg, hva er det han mener her? Forfølgelse skjer på grunn av et radikalt liv og ikke motsatt. Og det han egentlig sier her, det er ikke radikale fordi det blir forfulgt, men det er forfulgt fordi det er radikale, og radikaliteten betyr at de tror på dette her. De er villige til å dø for denne boka. De er villige til å betale med livet sitt. Radikalitet er å stå på Guds ord. Og når du da leser 2 Timoteus 3,12, så står det at alle som ønsker å leve et gudfryktig liv i Kristus Jesus, kommer til å bli forfulgt. Og dere, hva er det som sa til meg, Ole, er du forfulgt? Nei. Hva da med det verset? Du kan stille spørsmål. Hvorfor opplever vi ikke mer problem egentlig? Er det det at vi kompromitterer Bibelen? Vi tar vekk det som ikke passer. Men jeg har lyst til å si det at det verset her, det står ikke for seg selv. Fordi at vi, av og til så leser vi bare versvis. Vi leser Bibelen versvis. Og David Paulsen, som jeg hører mye på, han sa det en gang. Vi leser versvis, og jeg skal bevise dere hvorfor sånn. Og så sier han, hvor mange i salen kjenner til Johannes 3,16? Og hele salen rekker opp. Ja, flott, sa han. Men hvor mange av dere kjenner til hva som står i Johannes 3, 14 og 15? Det var noen få. Og så sier han, ja, men hvis dere ikke vet om at det kobles, Johannes 3, 16 kobles opp mot slangen som løftes opp i ørken. Vi leser Bibelen versvis. Og det er viktig at vi leser Bibelen og får et totalt bilde av det som står. Og når du da leser 2 Timoteus 3,12, så er det lett å bare bli stående der. Men hvis du leser 3,16, så står det, da er det disse kjente versene, at hver skrift er innblåst av nyttig av Gud, og nyttig til opplæring, til rettvisning, veiledning og oppdragelse i rettferdighet. Hvorfor det? Jo, så kommer det siste. Så det mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning. Det betyr at hvis de holder oss til Guds ord, så vil han utruste oss til å møte alle spørsmål på en god måte. Han kameraten min som sier det, Jeg aner ikke svaret på spørsmålet ditt, men Jesus betyr mye for meg. Det var en gave, det var et svar som traff midt inn i situasjonen. Der jeg får lov å si at Jesus betyr alt for meg. Og jeg tror Gud vil utruste oss slik at vi kan møte vanskeligheter. Og jeg skal ikke holde meg så lenge på med dette her, men lys og salt i verden. Hvis dere går til Bergpreika, Matteus 5:1-16, jeg skal ikke lese det for dere, men dere kan lese når dere kommer hjem. Fordi at de 16 versene der kan deles opp i tre. Jeg var her oppe, eller vi har hatt sånn stå sterk i stormen her oppe, og det er akkurat den undervisningen som handler, den siste undervisningen vi hadde, handler om dette her. Og vi kan dele opp det avsnittet i tre deler. Og det første 9 verser snakker om hva troa vil gjøre med oss som tro, med våres liv. Vi, når vi kommer til tro på Jesus, sånn som med Peter, da Jesus møtte Peter, så sier han, du er Simon. Og Simon, det betyr egentlig et rør, et siverør som svaier med vinden. Altså Peter hadde en karakter som var enig med sistnemte taler. Han bøyde seg etter alt, den siste som talte. Han turte ikke å stå opp for meningene sine. Men så sier Jesus, du er Simon, men du skal bli Peter, klippen. Og etter 3 år sammen med Jesus, så er Simon Peter totalt forandret. Og den totale store forandringen skjer når han får den hellige ånden på pinsedag. Slik at troen på Jesus, når vi velger Jesus, så vil det også forandre vår karakter. Gjennom hans ord, hellige dem i sannheten, ditt ord er sannhet. Og i stedet for tornekratt står det i Jesajas 55, så skal det vokse opp sypresser, og i stedet for nesler skal det vokse opp myrter. Det skjer i vårt liv. Og så kommer da det fra vers 10, så kommer da det som verden vil gjøre med oss som tror. De vil forfølge. De vil forfølge oss. Men det siste avsnittet, jeg synes det mest fantastiske, fordi der står det hva det kristne livet, hva du og jeg som tror vil gjøre med verden. Du og jeg er jordens salt, og vi er verdens lys. Og så hvis du går inn på det der med salt, det er jordens salt, men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da bli salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Jeg har hørt mange forklaringer på det her med salt. Hvordan det fungerer og hva det betyr. Men Jesus har bare en forklaring på salt. Og han forklarer det i Lukas 14. Der sier han at salt er en god ting, men hvis også salt mister sin kraft, hvordan skal det da bli salt igjen? Det kan verkes bruken i jord eller i gjødselhaugen. Det er den eneste forklaringen Jesus sier. Han snakker ikke om at salt bevarer kjøtt og mat slik at det ikke blir ødelagt. Men du kan ikke bruke salt i jord eller gjødselhaugen. Og når du da begynner å undersøke dette her og se på de teologene som har undersøkt dette her, så snakker de om at de brukte salt i jord. Og jeg husker jeg var utenfor et hus en gang, de skulle asfaltere en plass. Og da var det en liten hestehov som stod midt på plassen, så gikk han som skulle asfaltere, han gikk og nappet opp hestehoven. Så tok han en håndfull salt, og så strødde han der hestehoven hadde stått. Så sa jeg, hvorfor gjør du det? Jo, for nå dør. Den hestehoven vil dø, han tåler ikke det saltet. Så tenkte jeg, hvordan betyr det da Jesus sier at salt ikke kan brukes i jord? Og det som var tilfellet på den tiden der, var at hvis du hadde en jordlapp, et jordstykke som ikke bar frukt i det hele tatt, så bar noen ting, du kunne så hva du ville, men ingenting bare ble båret frem. Så for det ned til Dødehavet, så skrapet det saltet av strendene på Dødehavet. For det saltet som var på strendene i Dødehavet var så fosfatholdig og mineralholdig, at når de tok det opp til det jordstykket, blandet det inn i jorda, så ble den jorda fruktbar, og så begynte den å bære frukt. Det er den ene. Du skal få ufruktbar jord til å bære frukt. Og det andre er at det ikke skal brukes på gjødselhaugen. På den tiden der hadde jeg ikke toalett, vannklosett, slik som du og jeg. Det hadde et hull i bakken. Og når det var ferdig, så la jeg litt jord på, og så tok jeg salt, og så la jeg opp på. For salt desinfiserte, og det hindret at sykdom spredde seg. Det de to forklaringene Jesus sier. Dere er jorden salt, dere skal få ufruktbar jord til å bære frukt, og dere skal hindre at sykdom sprer seg. Og så har du dette her med hvis saltet mister sin kraft. Hvis det gjør det. Men du har en kjemisk formel på salt, natriumklorid. Så slo jeg opp på nettet, og så spør jeg, kan saltet miste sin kraft? Og dette her er kjemikere som sier, de sier natriumklorid, altså salt, er et stabilt stoff, og det utgår aldri på dato. Det kan aldri miste kraften sin i seg selv. Hvis du bevarer salt på en riktig måte, så mister det aldri kraft. Men Jesus sier, hvis saltet mister sin kraft, da er det bare til å kaste ut. Og det som skjedde på Jesus i tid, når de skulle ha salt til å bruke i mat, så gikk de på torget, så kjøpte de salt. Så kommer de hjem, kona i huset, smaker på det, og så sier hun, det ser ut som salt, men det er ikke bare salt. For det er blandet ut med noe som ligner på salt. Og det saltet, det var blandet ut med sand som så ut som salt. Og når jeg hørte det, så tenkte jeg, er det det vi driver på med i Bibelen, å ta vekk det som ikke passer? For hvis vi gjør det, så kommer vi til å miste kraft. Og vi må ikke plukke ut noe av dette her. For da tynner vi ut saltet, og da mister det saltet sin kraft. Og jeg har lyst til å ta dere med til Romania. Vi jobbet i Romania med vekkelsesbevegelsen der nede, og Trajan Dors, han var da en av lederne i vekkelsesbevegelsen. Trajan Dors hadde en filosofi der han sa at den eneste metoden for å bekjempe våre fiender er å elske dem til de blir våre venner. Og det er jo utifra Matteus 5:44. Dere skal elske, dere skal ikke hate. Dere skal elske de som forfølger dere. Men han måtte betale en enorm pris for å være leder. For jevnlig så fikk han besøk av en politibetjent sammen med et team som banket Trajan Dors. Og når det var ferdig med han, så lå han på gulvet, og politibetjenten sendte teamet ut, og så ventet han til Trajan Dors klarer å reise seg, og så sier han, hvis ikke du slutter å lede bevekkelsesbevegelsen, så kommer vi til å komme igjen, og du kommer til å få juling helt til du slutter. Og hver gang så sier Trajan Dors følgende til denne politibetjenten, jeg elsker deg, og jeg vil at du skal vite at hvis vårt neste møte blir foran Guds nådestrone, så vil ikke du havne i helvete for det du har gjort mot meg, men fordi du har forkastet min kjærlighet. Jeg elsker deg, og Jesus elsker deg. Det sa han hver eneste gang. Noen kristne i Romania som fikk vite dette her, det ble rasende, og de ville gå til politiet og anmelde det. Polen Grut, som var baptistpastor i Oradia, han traff på Trajan Dors, han blødde fra munnviken, han spurte, har du falt? Og så fortalte Trajan Dors at han var rundhjulet. Og Polen Grut blir rasende. Dette må vi anmelde til politiet, til sekuritatet, dette kanskje vi godkjenner. Og han er på vei ut døra, så sier Trajan Dors, Paul, kan du være litt igjen, og så vil du be med meg, ja. Og så blir han igjen, og så begynner Trajan Dors å be for den politibetjenten. Og Paul Negrut, han sa det at de ble helt avkledd. Du skal elske, og du skal be for deg som forfølger deg. For å gjøre en lang historie kort, en dag så banker det på døra, og så kommer Trajan Dors og åpner opp, så står politibetjenten på utsida. Og Trajan Dors stod en ny runde, men denne gangen er han alene, så sier han, kan jeg få lov å komme inn? Ja, så kommer han inn, og så forteller han da følgende at jeg vil bare si at neste gang vi treffes kommer til å være foran Guds trone. Og jeg kom for å be om tilgivelse. Og så vil jeg si at din kjærlighet rørte ved hjertet mitt. Jeg har tatt imot Jesus som frelse. Og så forteller han da at han har nettopp vært hos legen og fått vite at han kommer bare til å leve noen uker til, for han har fått langt fremskredet kreft. Men jeg vil at du skal vite at din kjærlighet rørte med mitt hjerte. Og når jeg las det, så tenkte jeg, dere skal få ufruktbar jord til å bære frukt. Tredje år så han ga kjærlighet der jeg forventet hat. I Egypt er akkurat det samme. De velger tilgivelsen fremfor rettferdighet. Og jeg har noen venner av meg som var tre tidligere muslimer som underviste på universitetet i Egypt. Jeg satt og snakket med dem. De spurte hvordan er det å være kristen i Norge. Så fortalte jeg det at jo, i Norge er det litt slik at vi holder troen litt for oss selv. Vi er litt forsiktige. Så ser han på meg og så sier han, for meg så er det helt utrolig å ikke tenke på mine venner og min familie at jeg skal vinne deg for evangeliet, vinne deg for himmelen. Og det å ikke forkynne evangeliet for deg, det er vranglære for meg. Vi er kalt til å forkynne evangeliet. Og det sier en muslim som har fått mye juling, så mye juling at politiet sa at egentlig skulle vi ha drept dere, men vi vil ikke gjøre det, for da lager vi bare martyrer av dere. For de hadde sagt at dere kan banke oss, men vi kommer aldri til å slutte å fortelle evangeliet. Og så er det skremmende for oss. For her i Vesten så gjør vi alt for å unngå forfølgelse. Og det å være et lys. Jesus sier, dere er verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Og heller tenner ikke en oljelampe og setter den under et kar. Nei, han setter den i en holder så det kan lyse for alle i huset. Og slik skal lyset dere skinnes for alle menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far i himmelen. Og når jeg las det, så tenkte jeg, det å være lys, ja, ok, men da må jeg prestere noe, da må jeg ta meg sammen. Men dere, det handler ikke om det. Det handler ikke om å ta seg sammen. Det handler om å ha en relasjon med Jesus Kristus. Det handler ikke om en prestasjon for Jesus Kristus, men å ha et fellesskap med han. Og dere, Jesus, han er verdens lys. Og det er du og jeg som er kalt til å være verdens lys i kraft av at vi står i hans lys. En måne i seg selv lyser ikke. Han bare henger der og reflekterer sola. Og vi tror månen lyser, men han bare reflekterer lyset fra sola. Og vi tror han lyser. Og det er det vi, du og jeg er kalt til å være i Mesterens lys, og la vårt lys reflektere hans kjærlighet. Sånn som Trajan Dors gjorde, jeg velger å stå på ditt ord, jeg velger å tilgi fremfor å hate. Og jeg pleier alltid å si det at hva er kallet vårt? Og for meg så opplever jeg at første kor 1:9 er det som Gud kaller oss til. Gud er trofast, han som kaller oss til fellesskap med sin sønn Jesus Kristus. Det er vårt kall å ha et fellesskap, ha en relasjon med Jesus, så vil resultatet bli sånn som med Moses når han kom ned fra fjellet. Han var ikke klar over at ansiktet lyste. Men når du har et fellesskap med Jesus Kristus, så vil det være noe som viser på utsiden. Og dette her med lys, jeg hadde en BMW for noen år siden med xenonlys. Xenonlys er fantastisk, da kan du kjøre litt fortere innenfor fartsgrenser, men når det er dårlig vær, så at vi ser langt frem, vi ønsker et godt lys slik at vi kan holde farten. Men dere, det lyset Jesus snakker om, det er en liten oljelampe. Og det var en som sa det til meg, den oljelampa der, Ole, sa han, den er så liten at den må etterfylles hvert 15. minutt, ellers går det tom. Og jeg tenkte, det er et flott bilde. Etterfyller vi? Har vi en sånn daglig etterfylling? Vi slipper å gjøre det hvert 15. minutt. Men hvis vi gjør det en gang i dagen, og hvis dere leser et kvarter i denne boka her, hver dag, så leser dere ut fra perm til perm på et år. 15 minutter. Da leste du boka fra 5. perm på 1 minutt. Og jeg har lyst til å avslutte med en hilsen fra en somalier. NLM hadde vært på, en NLM-misjonær hadde jobbet med det, og han skulle hjem igjen. Og så får han da besøk av en somalier, så kommer han og sier den somalien, jeg er villig til å dø for Jesus. Så tar han den i handen, og nå skal du hjem igjen. Er du villig til å leve for det? Og det er utfordringen for den forfulgte kirke i dag. Vi er villige til å dø for Jesus, men er dere villige til å leve for han her på Gilje, i Norge? Jeg takker deg, Herre Far, for at vi kan få lov å legge alle ting i dine hender, og ikke minst oss selv. Hjelp oss, Herre Far, til å tørre å stå på ditt ord. I Jesu gode navn. Amen.